Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ne po transmetojmë drejt për së drejt nga Republika Islamike e Iranit dhe ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar mesazhit të historisë 8-vjeçare të mbrojtjes së lavdishme. Ju ftojmë të na ndiqni. Mesazhi i historisë 8-vjeçare të mbrojtjes së lavdishme. Në këtë emision do të flasim mbi sulmet ushtarake të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit në bazë të kontekstit të brendshëm rajonal dhe ndërkombëtar. Regjimi i Bathisë i Sadamit pas konsultimeve të gjëra me zyrtar amerikan dhe analizimit të informacioneve ushtarake, politike dhe ekonomike, të cilat i kishin marrë nga Amerika. Më 22 shtator 1980 filloi sulmin e gjërë ushtarak nga ajri, deti dhe toka kundër Iranit. Sadami para fillimit të agresionit kundër Iranit në një ceremoni më 17 shtator 1980 anulloi traktatin algjerian, ku me nënshkrimin e marrëveshjes së Algjerisë zgjidhi mosmarrëveshjet mes Irakut dhe Iranit. Por 5 vite më vonë Sadami e shkeli këtë marrëveshje sepse mendoi se bilanci ushtarak kishte ndryshuar në favor të Irakut. Ushtria agresore e regjimit të Sadamit në shtator të vitit 1980 kujtonte se mund të merrte Teheranin brenda një jave e për këtë nisi agresionin me 12 divizione, 5 njësite të artilerisë rond, 4500 tanke dhe autoblinda, 366 avion luftarak, 400 helikopter dhe lloje të ndryshme pajisjes ushtarake. Lufta e impornuar e Sadamit kundër Iranit nisi me disa qëllime dhe sipas shumë hulumtuesve, qëllimet e luftës dhe vendet mbështetëse janë dy anët e një monede. Dokumentat e publikuara gjatë periudhës së luftës dhe vitet pas saj dëshmojnë se Amerika dhe shumë vende të tjera evropiane dhe rajonale kanë qenë administrues të agresionit të Irakut kundër Iranit. Me kalimin e viteve, u qartësuan për masat e luftës dhe roli i këtyre personave që ishin partner të Sadamit në luftën kundër Iranit. Në këtë mes, anulimi i traktatit Algjerisë dhe dominimi i plot i Irakut mbi lumin Arvend ka qenë një nga qëllimet kryesore të regjimit irakian në agresionin kundër Iranit. Anulimi i njëanshëm i traktatit Algjerisë nuk ishte i mundur pa një sulm të përgjithshëm, por qëllimi i Irakut, ashtu siç kemi thënë, ka qenë përtej këtyre pretendimeve. Regjimi Bathisë i Irakut pas agresionit kundër Iranit me anullimin e traktatit Algjerisë synoi shtrirje në ujërat veriore të gjirit persik. Qasja e vetme e Irakut në ujërat e gjirit persik është në përmjet lumit Arvand. Regjimi Bathisë i Irakut kishte menduar se me agresionin kundër Iranit dhe ndarjen e provincës Khuzestan do të mund të dominonte gjirin persik. Në kohën kur forcat e Irakut kaluan kufirin Shalamçe, me qëllim që të pushtonin provincën Khuzestan për 3 ditë, këto forca kujtonin se shumë lehtë mund të merrnin qytetin Khorramshahr. Kushtet politike në rajon dhe mungesa unitetit mes forcave të armatosura të Iranit, si kushtet e krijuara nga revolucioni islamik, e bën të lehtë pushtimin e qytetit Khorramshahr nga forcat irakiane. Për këtë arsye Sadami dërgoi vetëm një divizion ushtarak për pushtimin e qytetit Khorramshahr. Khorramshahri me duar bosh dhe vetëm me një numër të vogël forcash popullore rezistoi përballë ushtrisë irakiane për 34 ditë me radhë. Pikërisht kjo rezistencë u bë shkak që Khorramshahri të pushtohet jo me anë të një divizioni, por me një ushtri të madhe. Në të gjithë frontin e Khuzestanit u krijua rezistenca popullore përballë ushtrisë irakiane, ndërkohë njësiti ushtarak i Republikës Islamike të Iranit të vendosura në Khuzestan luajtën rol të rëndësishëm në parandalimin e progreseve të ushtrisë irakiane, duke u bërë shkak për të rrëqjen e kësaj ushtrie. Kjo rezistencë pengoi rënien e Ahvazit dhe Abadanit. Forcat irakiane përparuan deri në 15 kilometra brenda Ahvazit dhe e rrethuan qytetin Abadan. Në këtë fazë të agresionit irakian kundër territorit të Republikës Islamike të Iranit, një gjë është për t'u theksuar, është guximi dhe sakrifica e të rinjve iranian nga të gjitha pjesët e Iranit në përballje me agresionin irakian. Me publikimin e lajmit për agresionin irakian kundër Iranit, mijëra të rinj iranian nga i gjithë Irani me pajisje të pakta ushtarake për të mbrojtur dhënën e tyre, erdhën në fushat e betejës, veçanërisht në provincën Khuzestan. Ndërkaq, në kohën kur qyteti Khorramshahr u çlirua, shumë analistë çlirimin e këtij qyteti e cilësuan rezultat të qëndresës dhe rezistencës së pashoq të kombit iranian përballë agresorit, dhe pohuan se ishte rezistenca e këtij populli e cila nuk lejoi realizimin e planeve të armikut dhe mbështetësve të regjimit Baath të Irakut, si dhe ishte kjo rezistencë që krijoi kushte të reja për fatin e luftës së imponuar. Për këtë arsye, çlirimi i qytetit Khorramshahr u kthye në një epope. Shtylla jonë në boshtin e portit po përpiqej të përparonte, por për shkak të rezistencës së fuqishme të forcave iraniane, nuk mbeti edhe shumë distancë. Në këtë situatë, komandanti i forcave sulmuese në Khorramshahr, përveç se kërkoi ndihmë nga divizioni 3, pranoi pamundësinë e zbatimit të misionit. Divizioni 3, përveç se premtoi vendosjen e trupave ndihmëse, kërkoi ruajtjen e pozicioneve të tyre dhe kërkoi kombinimin e forcave nga batalioni i tankeve dhe batalioni 3 i mekanizmit të tipit 15 dhe batalioni 1 i tipit 49 për përparimin brenda Khorramshahrit. Të nderuar dëgjues, në emisionin e radhës do të flasim më shumë në lidhje me rezistencën dhe epopen e rinisë së Khorramshahrit.